ومصحف ربنا، ما كنت حابب اطلع اتكلم دلوقتي ولا حتى عايز اعمل صوره على المكان التاني ولا اعمل فيديو ولا الكلام ده كله. ده اكتر وقت، اكتر وقت بقى لو انا عيل وحش بجد استغل بقى خلاص، يبقى انا على اللي انا عيل مستغل، افتح اقول يلا كله سعيده يلا ومش عارف ايه والكلام ده، اعمل فيديوهات، اعمل بصوا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ده لو انا وحش بس كل واحد ودماغه بقى وكل واحد ونياته بقى خلاص. انا مش هسيبها والله، ايا كان اللي هيحصل، ايا كان اللي حصل ولا اللي هيحصل ولا اللي مش هيحصل، كده كده معاها خلاص بقى هي كده. بس اقسم بالله اقسم بالله